Kriminelle er ikke længere kun maskerede bankrøvere, vanvidsbilister på motorvejene, eller narkohandlere eller voldtægtsmænd, der slår til i mørke gyder. Den teknologiske udvikling har gjort internettet til et sted, hvor digitale forbrydere ikke kun slår til 24 timer i døgnet, men også kan operere frit på tværs af tidszoner og landegrænser. I to episoder går vi tæt på IT-relaterede sexforbrydere og pædofile, som med et klik kan bestille seksuelle overgreb af enhver slags på børn i hele verden. Det gjorde blandt andet en mand fra København, da han på tusinder af kilometers afstand gennem 5 år bestilte, instruerede og så med på livestream, når helt små børn på Filippinerne blev voldtaget, misbrugt og udsat for incest. Men hvem er de pædofile, der samler og deler i hundrede eller tusindvis af voldsomme fotos og videoer af overgreb på børn? Hvem optrævler de pædofile netværk i Danmark? Og hvorfor er det forkert at kalde denne type forbrydelser for børneporno? Medvirkende gæster er politikommissær fra National Cybercrime Center, NC3, Sascha Maria Nellemann Nielsen og politiassistent IT-efterforsker Christian Ydegræns. Vært er journalist og forfatter Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager.
Der er nogle forbrydelser i den her verden, som for de fleste af os mennesker er så frygtelige, at vi næsten ikke kan holde ud at tale om det, eller for den sags skyld bare tænke på det. Alligevel kan vi ikke tillade os at lukke øjnene for det. For det er forbrydelser, som går ud over de mest forsvarsløse ofre, nemlig børn. Vores gæster i dag kan i hvert fald bogstaveligt talt ikke lukke øjnene for den type forbrydelser, vi skal tale om nu, nemlig seksuelt misbrug af børn, ofte helt små børn, når voksne i både Danmark og resten af verden downloader og deler børneporno eller ligefrem bestiller overgreb og voldtægt på børn. Og på grund af emnets karakter vil vi lige advisere jer lyttere om, at der kan blive talt om særligt ubehageligt indhold i løbet af udsendelsen, bare lige sådan, så vi har det på plads. Og en anden ting, vi også lige skal have på plads, det er begrebet børneporno, som jeg nævnte før. Men det vender vi lige tilbage til, fordi jeg ved, at de to gæster, jeg har i studiet i dag, meget gerne vil forklare, hvorfor vi skal kalde den her type forbrydelser for noget andet. Så lad mig starte med at byde velkommen først til dig, politikommissær Sascha Maria Nellemann Nielsen fra National Cybercrime Center NC3, som hører under den nationale enhed for særlig kriminalitet.
Tak.
Og så dig, politiassistent Christian Ydegræns, IT-efterforsker under samme enhed.
Tak.
I har begge to arbejdet mange år i politiet. I har begge arbejdet som en del af lokalpolitiet. Og dernæst har du, Christian, været en del af beredskabet, og du, Sascha, været efterforsker af personfarlig kriminalitet. Men det, der binder jer sammen i dag, er, at I nu begge to arbejder i det, der hedder Sektionen for IT-relaterede seksualforbrydelser, SIS. Er det korrekt?
Mm. Ja.
Og Sascha, det kan godt være, at det her det jo bliver lidt tekniske med nogle forkortelser og så videre for vores lytter, men vil du ikke starte med at fortælle helt overordnet, hvad er det for en sektion, som du er leder af?
Jamen, jeg er leder af en sektion, hvor jeg har 21 dygtige, dedikerede medarbejdere, som har forskellige faglige baggrunde. Det er både politiuddannet, som Christian, IT-efterforsker, og så er det også civil ansatte, som har en IT-teknisk baggrund. Vores primære opgave er at understøtte landets politikredse med forensic-arbejde, det vil sige analyse af data på baggrund af sager, som politikredsene er ude og efterforske. Det vil sige, hvis de er ude og ransage hos en borger, så beslaglægger de nogle databærende medier, og de bliver så sikret, altså data bliver sikret, og det er så det data, vi arbejder videre på med henblik på at lokalisere misbrugsmateriale, chatbeskeder osv. Og så udfærdiger vi nogle erklæringer, som kredsene kan tage med i retten til eventuel domsfældelse.
Og nu har jeg nævnt det her NC3-enheden, som I jo hører under. I er en særsektion under det, der hedder NC3. Hvad laver NC3?
Jamen NC3, vi arbejder med IT-kriminalitet i den brede form. Og det er selvfølgelig vores sektion på børneområdet, men så er det også cyberkriminalitet. Altså noget, der hedder DDoS-angreb, eksempelvis hvis et firmas IT-infrastruktur bliver angrebet med virus, så går vi ind og forsøger at efterforske og sikre de digitale spor, som skal være til brug for at gå ud og finde bagmændene bag, eksempelvis.
Så I er den her særlige sektion under NC3 med speciale i IT-seksuel forbrydelser, som I kalder det. Og I hjælper den almindelige politiefterforskning med nogle af de her sager, når det falder inden for jeres ekspertise. Er det korrekt forstået?
Ja, det er korrekt. Vi understøtter selvfølgelig også på en masse andre ting, blandt andet på visitation af hele NCMEC-området. Det er et område, hvor at vi modtager cybertips fra Europol, som modtager det fra en amerikansk NGO-organisation. Og det kan vi tale om senere, men det er også en af vores primære opgaver.
Ja, for det er korrekt. Der er mange ting, vi skal tale om i dag. Og vi kommer også ind på nogle af de sager, som I har været med til at opklare og optravle, hvor at nogle af de her forbrydere og pædofile har fået en dom og er blevet sendt bag tremmer. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at spørge, altså vi ved jo alle sammen, at internettet det bibringer med rigtig mange gode ting til vores verden i dag. Men I er jo virkelig nogle af dem, som ser bagsiden af medaljen, tænker jeg, fordi I sidder med det her misbrug af børn på nettet hver eneste dag. Og jeg ved i hvert fald for dig, Sascha, du også har sagt, altså det her problem og de her forbrydelser er jo i hvert fald ikke blevet mindre siden at nettet virkelig brød igennem i slutningen af 90'erne.
Nej, og der er ingen tvivl om, at adgangen til misbrugsmateriale, hvis vi skal holde os inden for vores område, det er klart, den er blevet langt lettere med nettets indtog i verden. Og man kan sige, hvis man sådan skal sige det generelt, så kan man ligesom dele det op i, at uanset hvilken type af værktøj eller hvordan nettet i og for sig er bygget op med den gode hensigt, så vil der altid være mennesker, som har onde hensigter, og som på den måde misbruger de muligheder, som der er på nettet. Og det er også det, vi ser i forhold til vores område.
Ja, så i takt med, at nettet ligesom har fået sit gennembrud, og at forbryderne jo også florerer virkelig herinde, har I jo også fået mere travlt, og der er flere børn, der blandt andet skal identificeres.
Ja.
Christian, vi skal også lige have dig på banen. Du er jo en af de medarbejdere, som Sascha blandt andet sætter i sving. Men du jagter ikke rigtig forbrydere fra din politibil, som mange andre politimænd gør. Men du sidder og jagter forbrydere, når du sidder foran din computer.
Det er korrekt,
ja. Prøv at forklare om det.
Ja, men altså, ligesom politiet normalt har ransagninger ude på folks bopæl, så kan man lidt overføre det til, at det er det, jeg sidder og laver, bare med folks digitale enheder. Så telefoner, computer, alt hvad der har databærende medier, det er det, jeg ransager for beviser.
Altså det vil sige, når der er en politikreds, som er ude på en eller anden adresse, så i forbindelse med en forbrydelse, så ransager de den her adresse, og så kommer de ind til dig, Christian, blandt andet, med en bunke digitale enheder, er det korrekt?
Politikredsen, vi understøtter jo politikredsene, og vi har lidt mere ekspertise i de her ting. Man kan jo ikke gå ud fra, at en menig betjent vil kunne gå ind og gøre alle de her ting, og derfor så understøtter vi dem med den digitale del. De sender enhederne ind til os, som så bliver datasikret i en anden afdeling. Der laver man det, der bliver kaldt et forensic image, som er en en-til-en kopi.
Er det også det, man kalder, at man spejler?
Det kan man sagtens sige, det er. Og den måde, man spejler det på, det er på en måde en spejling, men det er en en-til-en kopi af det, der findes på harddisken. Og samtidig, når man laver det, og grund til, at jeg hellere vil bruge termen forensic image, er fordi, at det er en måde at lave det på, hvor man ikke kan ændre i data. Det er simpelthen umuligt at ændre i data, det vil sige, jeg kan ikke tage noget væk eller tilføre noget til den data, som jeg får givet og skal undersøge på. De her images, dem bruger jeg så diverse programmer, som vi har specielle programmer til det, til at gennemgå for beviser.
Og det vil sige, det som du får ind på kontoret, det kan være en computer, det kan være en harddisk, telefoner, USB-stik måske?
Ja. Alt hvad der har databærende medier, droner, altså en radio i en bil, alt hvad der har en eller anden form for hukommelse, det kan vi undersøge.
Og din opgave her er så at finde ud af, er der noget ulovligt på de her enheder?
Ja.
Som har forbindelse til seksuelle forbrydelser?
Ja, i den afdeling, jeg sidder med, der er det digitale seksualforbrydelser.
Så det, folk bare lige skal forstå her, det er jo, at du sidder faktisk og gennemgår nogle gange virkelig voldsomt materiale af børn, som kan blive misbrugt, voldtaget eller bliver seksualiseret på forskellige måder. Og du har fortalt mig, at det heldigvis ikke er noget, som du sidder og kigger på altså hvert minut fra 8 til 16, når du er på arbejde. Så helt kort, hvorfor ikke det?
Mit arbejde er at finde de her ting, men det er ikke kun at finde de her billeder og film, der er af de her børn og det misbrug, der foregår. Det er også at verificere, at det her materiale er fundet det her sted på harddisken. De har de her dateringer, er de rigtige? Har der været kommunikation omkring det? Der er en masse tekniske undersøgelser, jeg skal lave ud over at finde selve materialet. Og det går en del af min tid med, heldigvis, fordi det gør ligesom, at den her del, hvor jeg skal sidde og kigge på det, bliver spredt noget ud.
Men du har også fortalt mig, at en anden årsag er også, at altså, ingen mennesker ville kunne holde ud og sidde og kigge på det her materiale i 8 timer i træk.
Altså, jeg kunne forestille mig, at de mennesker, vi leder efter, måske vil kunne holde det ud, men det er jo så ikke helt på samme måde. Jeg tror, at ingen af mine kollegaer eller jeg vil kunne sidde og kigge på det her materiale time ud af time ind, selv om vi er vant til det.
Fordi det kan være så voldsomt simpelthen.
Ja.
Endelig vil jeg godt have, Christian, bare lige på og på, hvad er det for noget materiale, du sidder og kigger på?
Jamen, det materiale, vi sidder og kigger på, det er jo børn, der bliver misbrugt. Det går helt fra billeder af nøgne børn, der ikke helt ved, hvad der foregår, og måske egentlig bare ligger og synes, at det er da meget hyggeligt, at vi får taget billeder af, og det er, men at man kan se, at personen bag, når man ser på det som en voksen, at personen bag har en anden hensigt. Og så er det de noget grovere ting, hvor at der er seksuelt misbrug af de her børn, både på film og på billeder, som vi jo så bliver nødt til at se på.
Og det kommer du jo også til at fortælle mere om, især i vores næste episode. Men først, så skal vi lige huske, hvad vi egentlig har lovet i indledningen, at forklare, hvorfor børneporno simpelthen er et forkert udtryk at bruge, når vi taler om de her forbrydelser. Det er jo ellers et udtryk, som bliver brugt meget, blandt andet i medierne og i den offentlige samtale. Og jeg ved, Sascha, at det ligger dig meget på sinde, at vi ikke skal bruge ordet begrebet børneporno. Prøv at forklare, hvorfor.
Ja, jamen det, der er i det, det er, at børn og porno er to ord, som ikke bør forbindes med hinanden. Dels fordi, at ordet porno på ingen måde fortæller, hvilket misbrug, der er foregået mod barnet. Så af den årsag, så kalder vi det misbrugsmateriale. Simpelthen for at få en mere korrekt forståelse af, hvad det egentlig er, vi har med at gøre.
Ja, altså det er jo et misbrug, der foregår. Jeg tror, at hvis man bruger ordet porno, så er det en måde, hvor det kan på en blive legitimiseret. Og det er jo en forbrydelse. Det er et misbrug. Og det er ikke noget, der skal legitimiseres. Det er en forbrydelse, simpelthen.
Godt, så fik vi lige det på plads også, og derfor følger vi selvfølgelig jeres anvisninger. Så i det her program omtaler vi det også som misbrugsmateriale. Og så lad os komme videre, og det gør vi ved, at jeg først lige stiller jer et enkelt kort spørgsmål hver især. Fordi Sascha, du har fortalt mig, at under en af de første sager, du havde som politikvinde, som involverede misbrug af børn, der var der ligesom en pros, der gik op for dig.
Mm.
Hvad var det?
Jamen, det var faktisk min aller første sag, som jeg var med til at efterforske på det her område. Og det var egentlig lidt en tilfældighed, jeg kom med. Jeg sad i samme enhed som en mandlig kollega, som egentlig var på vej på pension. Og så spørger han, om jeg ikke vil med til en videoafhøring, hvor der er et barn, som skal forklare. Det er jo sådan, at alle børn, der er under 13 eller derunder, bliver videoafhørt, så de ikke skal senere ind og forklare sig i retten som vidne. Så afspiller man deres forklaring. Og den videoafhøring skulle jeg så være med til at deltage i. Og den videoafhøring leder så til, og på baggrund af noget andet materiale, at vi skulle ud og anholde personen, der var mistænkt for overgreb mod den her pige. Og jeg havde jo, som nok som andre mennesker også har, et billede af, at vedkommende var sådan lidt usøjneret, op i årene, ikke særlig velfungerende. Sådan lidt af den der type, som man måske ikke lige tænker er den bedst kørende i samfundet.
Sådan en spænder.
Ja, og det var han slet ikke. Han var i 20'erne og super velfungerende og havde et godt job. Og der gik det op for mig, at det her faktisk foregår i alle samfundets lag. Og det var sådan lidt en øjenåbner for mig.
Christian, jeg ved, at du er lidt på linje med Sascha. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, altså kan man overhovedet tale om, hvem er den typiske pædofil?
Nej, det er også noget af det, jeg har oplevet i jobbet, er, at det spænder så utrolig bredt, fuldstændig på linje med Sascha. Altså man tænker manden i den hvide varevogn, det er den typiske, men det er også familiefaren, det er moren. Altså ja, så det er bare det her med, at der er kvindelige pædofiler også, var egentlig ikke noget, jeg havde tænkt så meget over. Der var meget sådan en ærketype, og det er der ikke. Overhovedet ikke. Det er alle samfundets lag, og det er alle aldre og professioner.
Kan man definere en pædofil? Altså, hvad er definitionen på en pædofil? Kan man gøre det?
Altså, jeg vil jo mene, at altså, nu ved jeg jo ikke, der er jo helt sikkert et lægeligt term, der kan slås op i det her. Men det er jo et menneske, hvis seksuelle drift gør, at de er interesseret i børn. Og det er jo heldigvis ikke alle, der har det på den måde. Og hvad der så driver den drift, det er noget, jeg så har set forskel på. Men den drift er der. Der er simpelthen en interesse i børn seksuelt.
Men deres baggrund for at være havnet måske i de her pædofile netværk eller miljøer kan være forskelligt.
Mm. Vidt forskellige, og ligesom vi, Sascha, var inde på med internettet, og hvordan det har åbnet det her univers, så at sige, for et meget bredere publikum. Førhen har det jo været noget, du skulle opsøge på en helt anden måde. Enten skulle du selv producere materialet, eller skulle du have fat i nogle mennesker, som havde det her materiale, og hvis man, så skulle du jo snakke med dem om det. Men nu kan mennesker med de her interesser finde hinanden meget lettere og på en helt anden måde, og materialet er meget lettere tilgængeligt. Så før, hvor der måske var en masse, der simpelthen opgav at følge den her, selvom de havde driften, at det var for svært at komme til. Fordi det starter ofte i det små. Det starter ikke med, nu går jeg ud og laver et overgreb. Det starter ofte med, hvor jeg har en interesse i det her billede. Eller der er det bare blevet så meget lettere at komme til det her materiale.
Vi har også talt om, at da vi var unge og børn, altså, der var det besværligt måske bare at gå ned. Eller vores adgang var måske et pornoblad som det eneste. Mm. Altså hvor at nettet jo i dag, altså simpelthen er en kæmpe open buffet.
Ja.
Ja, og jeg kan da huske, hvordan at pornobladene nede på den lokale tank, der var et tidspunkt, hvor at man sagde, hov, det her skal børn ikke udsættes for. Vi sætter det op på den øverste hylde, hvor de ikke kan nå op. Men den mulighed har vi slet ikke på internettet.
Mm. Nej, fordi der har du alle muligheder.
Mm.
Ja.
Det er jo lidt det samme, når vi også er ude i vores forebyggende indsatser, så taler vi jo oftest til både forældre og unge om, at da vi var børn og unge, jamen når vi gik ind på vores værelse, så tog vi et blad med i hånden, om det så var et pornoblad, eller vi unge, eller hvad, så låste vi døren. Og i dag, der går børn jo ind på deres værelse og låser døren, og så har de hele verden med sig i den sammenhæng. Så det er jo en klar forskel på tilgængelighed.
Mm. Sascha, jeg tænker, du skal simpelthen gøre os klogere på hele jeres maskine eller operationsrum, hvis vi kan kalde det, i jeres særlige sektion. Altså, hvad er det for nogle typer sager, som I simpelthen støder på i jeres arbejde?
Ja, jamen, der er ingen tvivl om, at når vi taler sager, hvor der er mistanke om eget misbrug, det vil sige, at et barn bliver misbrugt seksuelt, så vil vi meget gerne ind over og understøtte politikredsene med det forensic arbejde og analysearbejde, som vi foretager her, for netop at kunne gå et spadestik dybere i forhold til de digitale spor, og ligesom få mulighed for at præsentere det til kredsene, så de kan gå i retten med det.
Altså det kan være en sag, som starter simpelthen med noget misbrug i hjemmet?
Det kan det sagtens være. Det kan jo være nogle sociale myndigheder, som har en bekymring. Det kan være en børnehave, der indberetter en bekymring. Barnet har måske en unormal adfærd, eller er meget fokuseret på sin egen eller andre børns seksualitet. Der kan være nogle ting der, nogle alarmklokker, der ringer, som gør, at pædagogerne vælger at indberette en bekymring til barnets kommune. Og så den vej kan en sag så ligesom rulle, hvor forældrene jo så bliver kontaktet. Og så er det jo så, kan man sige, politiets opgave at efterforske videre for ligesom at kunne klarlægge, om der er hold i de her mistanker.
Jeg ved, at I har haft en sag for ganske nylig, hvor der er blevet faldet dom her imod et forældrepar,
ja,
i Hillerød. Og den havnede jo hos jer.
Ja, det er rigtigt. Der bidrog NC3 med, eller vores sektion med efterforskningen og af de digitale spor. Og sagen sådan helt overordnet handlede om, at et forældrepar misbrugte deres egne børn, fra de var helt små, og brugte egentlig, kan man sige, misbruget som en måde at forhandle med børnene på. Og der fik far en forvaringsdom, og mor fik 10 års fængsel. Så en sag, der absolut havde en, kan man sige, en god dom i vores terminologi, dels fordi det var en hård dom, som selvfølgelig forhåbentlig også kan være med til, at de kan komme i behandling.
Så det er simpelthen en sag, som, hvor der måske har været en indberetning, som starter ude i Hillerød Kommune, og så kan man se, at der er nogle ting, hvor I også skal ind over og efterforske og være med på det.
Ja.
Men så er der jo også nogle andre sager, som tilkommer jer, blandt andet fra nogle af jeres samarbejdspartnere.
Ja. Vi har jo et internationalt samarbejde, og det har vi på alle vores områder i sektionen. Man kan sige, at misbrug mod børn er aldrig kun defineret til Danmark, fordi at internettet jo som oftest er en stor del af arbejdet. Det vil sige, at vi er meget afhængige af at have et godt etableret internationalt samarbejde med andre politimyndigheder, men også NGO-organisationer, altså de her non-government-organisationer. Og der modtager min sektion samtlige underretninger, altså cybertips fra USA. Der sidder en NGO-organisation, som vi forkorter NCMEC, og termen er National Center for Missing and Exploited Children. De er undergivet amerikansk lovgivning, og det betyder, at alle amerikanske tjenesteudbydere, altså teleudbydere, har pligt til at indberette på deres cybertipline, hvis de har mistanke om, at der er børn, der bliver udsat for misbrug, eller der er nogle af deres brugere på de her tjenester, som deler misbrugsmateriale. Og så bliver data så sendt videre til Europol, til medlemslandene dernede, og så bliver det så distribueret videre til de lande, som skal modtage det. Så hvis det data, vi får, det har en eller anden form for dansk kontekst, altså en dansk IP-adresse eller et telefonnummer, så modtager vi samtlige af de her cybertips, og så visiterer vi dem, validerer dem, og så sender vi dem til politikredsene til videre efterforskning.
Har man nogen idé om, hvor mange tip de modtager, den her NGO for eksempel?
Ja. Jeg kan i hvert fald fortælle, at de sender 36 millioner cybertips-rapporter ud om året på global plan.
Og en 36 millioner tip?
Ja, rapporter, NCMEC-rapporter. Og det siger ikke noget om selve antallet af tip, men det siger noget om, hvor mange rapporter de har valideret, eller hvor mange tip de har valideret, som genererer en rapport, som skal til videre efterforskning i et respektivt land.
Og det kan være sådan en rapport, som I så modtager?
Ja, præcis.
Og hvad har du nogle tal på, hvad plejer I at modtage fra?
Ja, jamen altså i 2023 modtog Danmark over 10.000 cybertip fra NCMEC, og cirka 25% af dem bliver til politisager, det vil sige, det er sager, der bliver lokaliseret ud til vores politikredse til videre efterforskning.
Så det er mellem 2-3.000 sager?
Ja.
Og jeg ved også, at I forventer faktisk, at det tal kommer til at stige.
Ja, det gør vi. Det gør vi. Og man kan sige, der kan være mange årsager til, at tallene de stiger, fordi de teleudbydere, som indberetter, det er jo massivt meget data, de sidder og skal monitere på. Det vil sige, at de begynder også i højere grad at bruge AI-løsninger til at detektere det her materiale. Og det er nok også en af årsagerne til, at kan man sige, tallet procentvisen ikke er højere på de sager, vi sender ud. Fordi meget af det materiale, vi også modtager, er der ikke noget ulovligt i, jævnfør dansk kontekst. Og det er jo også det, man skal huske på, at når vi taler internationalt samarbejde, så er det jo forskellige lovgivninger, vi arbejder under. Så det materiale, vi modtager, verificerer vi i forhold til dansk lovgivning.
Men uanset, så tænker jeg, at nogle af de tal, du har givet, lyder ret voldsomme, selvom vi godt ved, at hele det her område jo er ekstremt omfangsrigt. Altså fordi, at det netop er på tværs af landegrænser, og alle har mulighed for, at eller det er tilgængeligt for virkelig mange mennesker. Jeg har også spurgt jer begge to forud for det her program, hvor mange fotos og videoer I egentlig selv har på jeres egne databaser, altså som I jo får ind og registrerer i kraft af de efterforskninger, I laver. Og jeg mener, I begge to har sagt millioner.
Mm. Ja.
Det er rigtigt.
Altså millioner af fotos, millioner af videoer?
Ja. Ja.
I forskellige kategorier. Ja.
Okay. Du har blandt andet også sagt, Christian, altså at netop omfanget er noget, som til stadighed kan blæste bagover?
Ja, altså det var slet ikke et omfang, jeg havde regnet med, at de her sager ville være. Slet ikke. Og det er både i antallet af sager, men også mængden af det materiale, der findes derude. Altså vi har sager, hvor der er på en enkelt gerningsmands computer er flere hundredtusind billeder og filmsekvenser. Hvis man tager den samlede varighed af de her filmsekvenser, så er der nogle af de her sager, hvor de kan sætte den i gang fra den ene ende af, og så se i flere måneder.
Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at have 100.000? Altså nogle gange får I så bare den ene harddisk ind efter den anden linet op, eller?
Ja, der findes selvfølgelig forskellige datamængder, men i takt med, at telefoner og computer og alting, altså det bliver bare bedre og bedre, og harddiskene bliver større og større, så er der bare plads til mere. Og der er også sager, hvor vi finder de her deciderede servere stående med ekstrem lagerkapacitet til sådan nogle her ting.
Altså også i Danmark?
Også i Danmark.
Nu har vi talt lidt om det her med, hvem er den typiske pædofil? Kan man definere dem overhovedet? Men jeg ved også, at der for nogle af de her mennesker, som opererer inde på de her pædofile netværk, der kan være en tendens til, at den status, de kan opnå inden for det her netværk, nogle gange er lige så vigtig for dem, som det at få tilgang til materialet.
Altså, uden at går for meget i detaljer, så kan jeg da huske en sag, hvor at der var en, der udbredte en masse materiale, og vi fandt frem til ham. Og ude på internettet, der var han ligesom kendt i de her kredse for simpelthen, at det var han havde bare alting, og der var så meget, han havde, og det var ham, man skulle. Altså, hvis man kunne komme ind i varme hos ham, så kunne man virkelig få mange ting. Men når man snakkede med ham, hvis man kigger på altså hvad jeg mener, en pædofil er tidligere, så ville han ikke gå under den kategori. Han tændte ikke på børn, men han havde voldsomme mængder af misbrugsmateriale. Og det var fordi den tilkendegivelse, han fik fra det miljø, han var kongen, han var simpelthen, holdt op, var han bare, du er bare så fed, og tusind tak, ej, hvor er det fantastisk, at vi kan få de her ting. Det var det, han havde brug for.
Det var hans drivkraft.
Det var hans drivkraft. Så der vil jeg jo ikke mene, at han er pædofil, hvis han ikke ligesom har denne her lyst til børnene. Men han havde en anden drivkraft. Men han fodrede jo stadig det her miljø. Så han gjorde en masse skade i fuldstændig det samme miljø. Men jeg vil ikke mene fra min holdning af, hvad en pædofil er, han var det.
Vi har jo også selv set i en nyere sag, det var en pædofildømt journalist, som i retten, inden han blev dømt, der omtalte sig selv simpelthen som kongen af et af de her pædofile netværk. Og bare for nu har jeg fundet et citat fra retten, hvor han siger, jeg har været sådan en konge i det her community, det har jeg nyt at være, og der har jeg også fået tilsendt ting, fordi der var nogen, der ville imponere mig. Altså, det er jo netop sådan en anerkendelse af, at man har en eller anden form for særlig status, at man er øverst i hierarkiet. Og jeg har selv også mødt nogle af de her mennesker, som tidligere kriminalreporter. Jeg kan huske, at jeg mødte blandt andet en far, som var blevet dømt og sad fængslet. Han havde misbrugt sin 3-årige datter, og han havde netop lige præcis brugt hende til at få en anerkendelse i det her pædofile netværk. Og da jeg interviewede ham i fængslet, så forklarede han mig simpelthen, at noget af det, som tændte ham allermest, det var, at hans datter skulle være den mest udbredte og mest sete i det her netværk. Så det er lidt af den samme mekanisme eller stræben efter at være øverst i hierarkiet. Altså Sasha, jeres arbejde er jo ekstremt omfattende, og vi er heller ikke færdige med, at du skal fortælle os om nogle andre typer af sager. Det er noget, som I betegner som fjernovergreb.
Mm. Ja.
Hvad går det ud på?
Jamen, fjernovergreb, du var lidt inde på det i indledningen, og det er jo også, i medierne bliver de også kaldt filippinersagerne, og det er jo, hvor at vi ser, at danske personer sidder i Danmark og bestiller et overgreb på et barn i eksempelvis Filippinerne. Og så betaler de nogle penge for det, og så sidder de og instruerer, hvordan overgrebet det skal foregå, og så livestreamer de så det her overgreb.
Jeg ved, der også har været en sag med en 46-årig mand, som har fået dom for det her. Det er den, vi omtaler i indledningen. Ja. Altså, at han simpelthen i løbet af 5 år har siddet fra sin lejlighed i København. Og så har han bestilt alverdens frygtelige sessions eller liveshows med børn, hvis jeg husker rigtigt. Altså ned til en meget, meget ung alder, og så op til teenagealderen. Nogle af de her shows har han betalt 150 kroner for.
Mm.
I har været inde over den sag?
Ja, det har vi. Og man kan sige, at det, der jo er paradoksalt med de her sager, det er jo, at danske gerningspersoner et eller andet sted lukrerer på, at filippinske familier er fattige, at de måske ikke har lige så gode muligheder for at tjene til dagen og vejen på anden vis. Og så er der opstået et marked for at man kan sælge sine børn, og så tjener man flere penge, end man ellers ville gøre. Og det, som er rigtig vigtigt at sige med det her, det er, at vi jo i en dansk kontekst jo anser de her bestillinger på lige fod med et voldtægt af barn, fordi man instruerer. Selvom man ikke rører ved børnene, selvom man ikke er i fysisk kontakt med børnene, så er man den, der instruerer dem, der skal udføre overgrebet på børnene.
Så i og med han beordre,
ja,
så bliver det sidestillet som, at det er ham, der faktisk selv
præcis
gør det.
Ja, præcis. Mm-hmm.
Jeg ved også, at lige på det her område med de her såkaldte filippinersager, der har Red Barnet blandt andet været ude og omtale problematikken, fordi filippinerne blandt andet udgiver nogle rapporter, hvor man kan spore nogle pengeoverførsler fra Danmark til Filippinerne. Og noget, som overraskede mig, det var, at der var en rapport fra 2022, hvor Danmark simpelthen ligger nummer 13 på listen over lande, hvorfra der er blevet overført flest penge, hvor man mistænker, at det simpelthen har relation til seksuelle overgreb på børn i Filippinerne.
Ja, det er bekymrende, og der er ingen tvivl om, at det er et område, som vi skal have meget mere fokus på. Det har vi allerede. Vi har opnummeret i min sektion på lige præcis det her område, så vi bedre kan gå efter de sager, hvor der er begrundet mistanke til at tro, at der bliver bestilt de her liveovergreb. Men det er jo også et område, som kan være rigtig, rigtig svært at favne, fordi man kan jo egentlig godt kalde det lidt for et systemisk problem. Dels fordi det jo er et fattigdomsproblem, når man sidder i Danmark, som er et velfungerende i-land, og 150 kroner er jo ikke særlig mange penge for en dansker som regel. Men det er det for dem, hvor man betaler til. Så det er jo et meget omfattende problem, og derfor er Red Barnet også har meget, meget fokus på det, og samarbejder også med deres internationale samarbejdspartnere i Filippinerne. Og det samme gør vi selvfølgelig på law enforcement-området.
Kan I sige noget om, hvordan I efterforsker de her typer af sager?
Altså, du var selv inde på det i forhold til pengesporet, og man kan sige, begrebet follow the money, det er altid et godt begreb at arbejde ud fra. Dels fordi, at pengespor i relationer til de her typer af sager oftest kan føre til, hvem der sidder og overfører pengene til de forskellige lande. Så den vej igennem kan vi godt finde frem til dem, der står bag gerningerne.
Og så ved jeg også, at I har selv, Danmark har været blandt andet involveret i nogle samarbejdsoperationer med rigtig mange lande.
Ja, det er rigtigt. Både NC3 selv, men også i samarbejde med Europol, der laver vi såkaldte fildelingsoperationer. Fildelingsoperationer er egentlig, kan man sige, operationer, som er rettet mod fildelingstjenester. Og fildelingstjenester blev jo egentlig i tidernes morgen oprettet med henblik på, at vi som borgere globalt skulle kunne dele musik med hinanden. Og som så meget andet teknologiske muligheder på nettet, så er der så også folk, der har fundet ud af, at man kan dele misbrugsmateriale med børn via de her fildelingstjenester. Og der går vi simpelthen ud og kigger på de her tjenester, og så går vi efter dem, som fildeler i højere grad. Det vil sige, at vi går efter dem, som vi kalder lidt high value targets. Og så finder vi ud af, hvem der sidder bag de her brugere, og så går vi ud og ransager og får beslaglagt deres databærende medier. Og der havde vi en operation blandt andet i NC3 i efteråret sidste år, hvor at vi havde 27 lande i Danmark, hvor vi lavede en undervisningssession på en uges varighed, hvor at vi gennemgik fildelingstjenesternes muligheder, og så på baggrund af det lavede vi en konkret operation, som vi kalder Operation Fenris. Det var så en operation, hvor de her 27 respektive lande deltog. I den operation blev 57 mistænkte identificeret i de her 27 forskellige lande. Og flere af de mistænkte arbejder med børn til daglig, altså i deres profession. Og der er 3 danske gerningspersoner, der er blevet identificeret og sigtet for besiddelse og distribution af materiale.
Har I andre typer af internationale samarbejder?
Ja, vi har noget, vi kalder Victim ID. Det står for Victim Identification Task Force, som også er i Europol-regi, men hvor lande som USA og Australien også er med. Jeg var der faktisk så sent som i november. Der mødes eksperter fra alle de her lande, og det går, som navnet lidt viser, på at identificere ofre. Og det er meget samme fokus, vi også har hos os, at jamen, det er offer, man identificerer først, så kan man gå efter gerningsmanden og alt sådan noget, og det kan jo være sideløbende, men fokus er simpelthen på at finde de her offer og sørge for, at, som de i deres terminologi safeguard dem, sørge for, at de er sikre, og at et eventuelt misbrug bliver stoppet, og at de får den hjælp, de skal have. Og der bruger man hinandens kompetencer, ikke bare IT-teknisk, men også sprogmæssigt. Altså få samlet en hel masse sager, som man ikke måske er kommet videre med. Og sidder og kigger på for eksempel film, hvor at man kan høre noget i baggrunden og tænker, det er ikke kroatisk det her. Og så har man sin kollega fra Kroatien, og men det er ikke helt, det er fra et af nabolandene, og der er altså nogen, der er så dygtige, at de kan sidde i selv større lande og sige, jo, og det er dialekten fra det her område. Så vi kan pinpointe meget hurtigt og bruge hinandens ressourcer på den måde.
Og det, som I blandt andet kæmper med i jeres sektion, det er jo netop, at nogle af de her mennesker er ekstremt sikkerhedsbevidste. Det kommer vi til at snakke om i den næste episode. Men lige her på falderæbet, der kunne jeg godt lige tænke mig, inden vi slutter. Vi har allerede været lidt inde på det i en af de her Filippiner-sager, hvor der jo princippet sidder en gerningsmand i Danmark og beordrer et overgreb, en forbrydelse 1000 kilometer væk. Han er der ikke selv fysisk, men han klikker bare på en musetast. Så hvad er det, man skal forstå, lad mig sige, som bruger, altså som almen dansker, når man tænker, nu er jeg lidt opstemt, jeg går ind og søger lidt på nettet efter noget porno, og så falder man måske sådan måske over noget materiale, som kan virke lidt urelementeret, og måske er det ligefrem også, ved man godt, at det ligefrem er ulovligt, og så tænker man, jamen, det er jo ikke mig, der har gjort det her, eller det er ikke mig, der har taget det her billede, så jeg må godt bare klikke på den her musetast. Hvad er det, man skal forstå, at når man klikker på den mus, hvad gør man så? Hvad sker der?
Jamen det, man skal forstå, det er, at overgrebet har jo fundet sted. Og når man bare kigger på materialet, eller man vælger at distribuere materialet, så retraumatiserer man jo de ofre, som har været udsat for det her overgreb. Og det er jo også det, som er et stort fokus, det er, at for de børn, som er blevet udsat for overgreb, lad os sige barndommen, de bliver jo retraumatiseret, når de ser deres materiale, eller bare visheden om, at deres billede, deres ansigt er derude, at man bliver genkendt i det offentlige rum, altså det har utrolig store psykiske konsekvenser for de børn og unge, som bliver udsat for overgreb.
Og der er jo også noget med, at lige så snart man klikker, så er man med til at gøre børn til en hellervare.
Absolut, ja.
Noget, man vel også skal forstå, Christian, det er jo det her med, at hvert et klik, så er man med til at opretholde det, som du selv kalder en fødekæde.
Ja, fordi at selvom igen, som Sascha siger, overgrebet er fundet sted, så sørger man jo for, at det her materiale bliver ved at være der, interessen bliver ved at være der, og altså det er udbud og efterspørgsel. Og jo mere efterspørgsel der er, så kommer udbuddet også. Og det er man med til at påvirke, selvom man ikke selv begår de overgreb.
Så man skal ikke bare tro, at bare fordi man sidder sikkert bag sin skærm og klikker på en mus, så skal man ikke tro, at man ikke er med til at bidrage til det her økosystem, hvis vi kan kalde det sådan.
Nej, det er man. Helt bestemt.
Vi skal til at lukke ned for det her program. Vi kommer til at tale mere om de problematikker og forbrydelser, som I arbejder med hver eneste dag. Det gør vi i næste episode, hvor vi skal høre om, hvordan du, Christian, overhovedet kan holde ud og sidde og gennemgå og kigge på de her voldsomme fotos og videoer i din dagligdag. Og Sascha, du kommer også til at fortælle os om endnu et koncept, som er udviklet af de her digitale seksualforbrydere, som i øjeblikket primært rammer særligt unge drenge. Og det er et begreb, som hedder sextortion. Alt det og utrolig meget mere, det kan I høre mere om i næste episode af Danske Kriminalsager. Indtil da, så tusind tak, fordi I ville dele jeres travle tid med os her. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak, fordi du lyttede med.